Tämä on Kilpajuoksu aikaa vastaan, teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Vetytaloudesta puhutaan paljon, mutta mitä se oikeastaan on? Vetyyhtiö P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Pliit, miksi meidän kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita vedystä?
Kaikkea meitä varmaan kiinnostaa se, että me saadaan tämä maailma mahdollisimman vähäpäästöiseksi ja ennen kaikkea sitten, että tämä ilmasto ei lämpene liikaa. Että meidän pitäisi pystyä sitä rajoittamaan mahdollisimman paljon ja ilman vetyä me ei siinä oikeastaan onnistuta.
Seuraavaksi selvitetään, miten vetytalous auttaa siirtymään kohti hiilineutraaliutta. Minä olen Noora Mattila, tervetuloa kuulolle. Herkko, sä oot energia-alan konkari ja oot ollut alalla melkein 30 vuotta. Sä oot ollut mukana rakentamassa Olkiluoto kolmosta sekä Suomen ja Viron välistä kaasuputkea. Vuonna 2020 sai alkunsa startup P2X Solutions, jonka tavoitteena on tehdä vedystä suurbisnestä. Syvennytään kohta siihen bisnespuoleen, mutta ihmetellään ensin vedyn olemusta. Sen verran mäkin muistan kemian tunneilta, että vety on yksi osa vettä yhdessä hapen kanssa. Vety on siis osa maailman kenties tunnetuinta kemiallista kaavaa H2O. Mutta en silti vetyä usein ajattele, vaikka se on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Mitä ominaisuuksia vedyllä on energian tuotannon kannalta?
No kyllä vety toimii nimenomaan tässä niin kuin ikään kuin energian kantajana, että nimenomaan sen vedyn hajottamisen kautta me voidaan sitten ikään kuin sähköä varastoida vetyyn. Eli jos tämä vetymolekyyli sitten erotetaan siitä vesimolekyylistä, niin sitten me saadaan se sähkö, mikä jos se on tuotettu sitten taas uusiutuvalla tai on se sitten aurinko tai tuulivoimaa, niin silloin me saadaan se ikään kuin se päästötön sähkö talteen. Ja sitten sitä vedystä voidaan niin kuin jatkojalostaa monia tuotteita. Vetyhän on tähän asti tehty hyvin pitkälti sitten niin kuin fossiilisten polttoaineiden kautta. Esimerkiksi maakaasusta on sitä maakaasun avulla tehty sitä vetyä. Ja nyt se, niin kuin, miksi tämä vety on noussut keskusteluun nyt isosti tässä viime vuosina, on ollut nimenomaan tämä niin sanottu vihreä vety. Eli kyllä se niin kuin lähtökohta on siinä tämä fossiilisten korvaaminen sitten ja päästöttömyyteen pääseminen.
Eli vetyä on siis käytetty energiateollisuudessa jo pitkään. Mistä tämä alkoi ja millä tavalla sitä on käytetty?
No siis prosessiteollisuus on hyvin pitkään. Erilaisissa prosesseissa tarvitaan vetyjalostusteollisuus tai kemian teollisuus tai ihan metalliteollisuuskin, niin on käyttänyt vetyä eri prosesseissa. Se toimii niin sanotustina pelkistimenä siinä useissa prosesseissa. Eli sen vedyn avulla saadaan jotakin muuta lopputuotetta sitten tehtyä. Ja tämähän on ollut semmoinen niin kuin pitkäaikainen prosessi, eikä tai sinänsä tämä esimerkiksi tämä vedyn tekeminen niin kuin sähkön avulla ei ole mikään uusi juttu, että sekin on jo 100 vuotta sitten keksitty. Se oli vähän niin kuin aikoinaan, kun autokin oli sähkömoottoriauto, mutta sitten tuli polttomoottori ja dieselauto tänään, jotka oli halvempia, niin ihan samalla tavalla sekin teknologia jäi vähän sinne niin kuin sitten syrjään ja sen maakaasun kautta oli halvempaa tätä vetyä tehdä. Eli ei tässä ole kysymys nyt mistään uudesta innovaatiossa siinä tietyllä tavalla, vaan vanhojen niin kuin käyttämisestä. Ja se on tietysti hyvä asia, koska vetymarkkinan luominen on jo uutta, niin on hyvä, että siellä on kuitenkin tämmöistä koeteltua teknologiaa pohjalla, ettei kaikki haasteita tarvitse ratkaista yhdellä kertaa.
Aivan. Avaatko vielä vähän sitä, että miten tätä vetyä ikään kuin nyt valmistetaan tai mistä sitä saadaan, koska vetyä on puhtaana maapallolla vain yläilmakehässä pieniä määriä. Suurin osa maapallon vedystä on sitoutuneena veteen. Miten siis energiateollisuudessa sitä vetyä valmistetaan tai erotellaan?
No perinteisesti tähän asti tosissaan se on tehty maakaasusta ja puhutaan niin sanotusti höyryreformoidista, jossa sitten siinä prosessissa erotetaan sitten vety siitä maakaasusta ja sitten kun siinä maakaasussa on hiiltä, niin sitten se hiili vapautuu sitten tuonne ilmakehään ja sitä kautta se fossiilinen tuote siinä on. Ja siinä on tapa sitten myöskin ottaa sitten talteen tämä hiili, joka siitä vapautuu. Nyt alkaa tulemaan semmoista väripalettia, että jos tämä maakaasusta tehty vety, sitä kutsutaan harmaaksi vedyksi. Jos siitä otetaan se hiili talteen eikä päästetäkään sitä ympäristöä, silloin ihmiset on käyttänyt termiä sininen vety. Ja sitten jos me puhutaan vihreästä vedystä, niin silloin meillä on kokonaan ihan toinen prosessi. Eli silloin meillä on se vesimolekyyli, mitä me ollaan hajottamassa ja se hajotetaan sitten sen uusiutuvan sähkön avulla, eli tuuli, aurinko, vesivoimaa käytetään ja silloin me puhutaan sitä vihreästä vedystä. Jos mennään tätä palettikirjoa väreissä eteenpäin, niin sitten esimerkiksi on puhuttu, että pink kaikki vety olisi sitten, että ydinvoimalla olisi tuotettu se sähkö, jolloin se on myöskin sitten päästötöntä ja puhdasta ja näin poispäin. Eli tässä on niin kuin erilaisia muotoja sitten tehdä sitä vetyä.
Mm. No ilmeisesti tätä vihreää vetyä ei juurikaan vielä maailmassa valmisteta.
No sanotaanko näin, että isossa mittakaavassa, että ensimmäisiä laitoksia on nyt maailmalla valmistunut teollisessa mittakaavassa, että tuommoisia 20 megawatin laitteistoja on jo olemassa. Nyt sitten meidän yhtiö rakentaa tällä hetkellä Suomeen ensimmäistä teollisen mittakaavan vihreän vedyn laitosta, että ei se nyt ole aivan niin kuin, ettei yhtään laitosta vielä ole, mutta se teollinen mittakaava, jos me lähdetään puhumaan niin kuin isosta mittakaavasta tuotantoa, mikä tarkoittaa silloin yleensä, että puhutaan niin kuin ikään kuin 1000 megawattia, ikään kuin ydinvoimalaitoskaalasta tai näin poispäin, niin sellaisia ei vielä ole olemassa.
Mistä se on kiinni? Miksi ei? Jos kerran teknologia on jo olemassa ja toi ei tavallaan kuulosta ikään kuin hirveän monimutkaiselta.
No kyllähän se on aina näissä markkinajutuissa se hinta, että sen valmistaminen on ollut kalliimpaa kuin sen fossiilisen vedyn valmistaminen, niin asiakkaat ei ollut valmiit maksamaan siitä vihreydestä tähän asti ja nyt on niin kuin nähty, että se on välttämättömyys.
Mm. Mikä siinä muuten on ollut niin kallista? Onko se poliittisten valintojen tulosta vai onko se teknologia vaan niin paljon kalliimpaa?
No siinä on tietysti, että kun tuommoista vihreätä vetyä tuotetaan, niin kun siinä käytetään sitä sähköä, mitä se sähkö on maksanut. Eli perinteisestihän nyt sitten niin kuin tuulivoima, aurinkovoima, niin nehän on vasta viime vuosina tullut kaupallisesti kannattaviksi. Eli niiden tuotantokustannukset on tulleet merkittävästi alas. Niin se on ollut ehkä se keskeisin tekijä, mikä on siinä sitten vaikuttanut.
Puhutaan sitten siitä teidän firmasta, eli P2X:stä, koska teidän tavoite on nimenomaan tehdä vedyn tuotantoprosessista päästötöntä ja niin kuin aika isommalla mittakaavalla kuin mitä tähän mennessä on Suomessa tehty. Mikä tekee teidän prosessista erityisen tai onko teillä käytössä jonkinlainen innovaatio, mikä mahdollistaa tätä skaalaa aikaisempaa enemmän?
No me ollaan tietyllä tavalla tämmöinen integraattorifirma, että meillä ei ole mitään omaa IP:tä tai muuta tämmöistä teknologista juttua, mikä meitä erottaisi. Me uskallettu lähteä ensimmäisenä eteenpäin tässä ja ollaan niin kuin edelläkävijä tässä vetyteknologiassa ja ylipäätään sen vetytuotannon rakentamisesta. Että se on se ehkä se niin kuin meidän leimava tekijä, että uskallettu lähteä pistämään eri olemassa olleita palasia niin kuin yhteen ja rakentaa siitä sitten tämä koko tuotantoketju. Ja tietysti konkretiaahan nämä vaatii, että se, että me on nyt sitten rakennetaan tuonne Harjavaltaan jo ensimmäistä 20 megawatin laitosta, niin se ei ole pelkkää PowerPointia tai loistavia ideoita, vaan se on jotain konkretiaa jo, mitä syntyy. Ja sitä kautta sitten niin kuin ikään kuin se systemaattinen polku, että nyt 20 megawattia opitaan sen myötä asioita ja sitten uskalletaan lähteä isompia laitoksia rakentamaan, jotka me sitten tiedetään hyvin tarkkaan, miten rakentuu ja saadaan sieltä sitten modulaarisuutta skaalautua ja sitä hyödynnettyä ja sitä kautta sitä liiketoimintaa niin kuin tehtyä kannattavaksi.
Mm. Avaatko vielä noita megawattimääriä? Sanoitko, että maailmassa on näitä 20 megawatin laitoksia jo olemassa, mutta
kyllä.
Sitten vertasit myös semmoiseen niin kuin ydinvoimala kokoon, että mihin siis 20 megawattia, millaista energiamäärää se vastaa?
No sillä me saadaan suurin piirtein noin 300 rekkaa esimerkiksi liikutettu, jos ne käyttäisi vetyä, niin se on suurin piirtein se, mikä niin kuin energiamäärä sieltä tulisi siinä. Että kyllä se niin kuin aika isokin energiamääränä on jo, jos ajatellaan niin kuin tavallisen kuluttajan niin kuin näkökulmasta, että niin kuin jos mietittäisiin sitten taas henkilöautoja, niin vaikka niitä menisi tuossa jo tuhansiakin henkilöautoja, mitä pystyttäisiin niin kuin liikuttamaan tuommoisella energiamäärällä. Mutta sitten meidän täytyy taas miettiä sitä, että kun teollisuus sitä käyttää tai isossa mittakaavassa, niin silloinhan toi esimerkiksi toi meidän vedyn tuotanto tuommoisesta laitoksesta, niin se riittää just ja just semmoisen ison teollisuuslaitoksen niin kuin vuosittaisen vedyn tarpeen kattamiseen. Että se ei ole vielä niin kuin sitten niin kuin sanotaan isossa mittakaavassa. Että jos me puhutaan tämmöisistä systeemisistä ratkaisusta, niin kuin, että yhteiskunnan kannalta merkittävistä, niin se on vielä pieni koko luokka.
Mm. Ja millainen koko luokka teillä sitten on tavoitteena?
No meillä on nimenomaan tämä 1000 megawattia, eli 1 gigawatti sitten, mikä siinä olisi, että saataisiin. Se ei suinkaan tarkoita, että me 50 yksikköä rakennettaisiin tuossa, vaan että sitten niin kun on opittu ja saatu näitä käyttökokemukset näistä ensimmäisistä laitoksista, niin sitten pystytään menemään isompaan laitoskokoon ja sitä suuruuden ekonomiaa tietyllä tavalla sitten hyödynnetty, että silloin puhutaan sitten 100-200 megawatista jo niistä laitoskoista, mitä sinne sitten saadaan tehtyä.
Mm. No, mulla on kaksi olennaista kysymystä. Mitä siellä tuotantolaitoksella tapahtuu ja sitten mihin se vety sieltä oikein menee? Aloitetaan vaikka siitä, että millainen se on siis se elektrolyysi, laitteisto ja mitä siellä tehdään?
No jos näin kansanomaisesti, niin se hyvin kuvailitkin tuossa alussa sitä jo, että tämä härpäke nimeltään elektrolyyseri, niin sinne laitetaan se vesimolekyyli eli H2O ja se sitten kemiallisesti hajotetaan siinä sähkön avulla. Eli me saadaan sieltä se H2 eli vetymolekyyli irti ja sitten saadaan O2 eli happea sinne ja sitten se vety otetaan irti. Toivottavasti pystytään hyödyntämään se happi myöskin sitten kiertotalousnäkökulmasta ja sitten kun sinne pistetään sähköä paljon, niin siitä syntyy myöskin hirveän paljon lämpöä ja pyritään myöskin se hukkalämpö niin kuin hyöty käyttämään siinä. Tämä on niin kuin se prosessi yksinkertaisuudessaan, mitä siellä on. Toki tällaiseen teolliseen laitokseen sitten liittyy paljon muuta apulaitteita, että tämä kokonaisuus toimii ja saadaan sen tuotanto menemään turvallisuushuolehdittua ja näin poispäin siellä ja siihen liittyy automatiikkaa, sähkötekniikkaa ja kaikkinensa, mutta ei se meidän laitoksen niin kuin koko, se on nyt, mitäs mä sanoisin, vajaa jalkapallokentän kokoinen on se meidän elektrolyysilaitoksen koko, mikä tuonne Harjavaltaankin nyt tulee. Että ei se niin kuin sinänsä ole ihan hirveän iso kompleksi kuitenkaan.
Mm. Onko teillä sitten suunnitelmaa siitä, että mihin se happi ja hukkalämpö kierrätetään?
Joo, kyllä meillä on suunnitelmia siinä Harjavallankin osalta on useita ja valitettavasti en niitä voi kun on luottamuksellisia asiakassuhteita, niin voi tässä sen enempää kertoa. Se, mistä mä voisin itse asiassa mainita hyvän esimerkin, on meidän seuraava laitos, koska siitä me ollaan puhuttu julkisuudessa ja meidän seuraava laitos on tulossa tuonne Joensuuhun. Ja siellä meillä on Savon Voiman kanssa sitten yhteistyösopimus ja Joensuun kaupunki saa meidän hukkalämmön. Ja se kattaa sitten kaiken kaikkiaan jopa 15-20% sitten Joensuun kaupungin tarpeesta. Eli kaupunki saa vihreää lämpöä niin sanotusti, mikä muuten menisi ikään kuin hukkaa, kun me tehdään siellä vetyä. Ja sitten heillä on myös vastaavasti siellä sitten tämmöinen biohakelaitos, eli joka tuottaa biopohjaista energiaa. Siitä tulee sitten hiilidioksidi, se menee taivaalle. Niin me otetaankin se heidän hiilidioksidista talteen ja sitten päästään tähän synteettisten polttoaineiden valmistukseen. Siitä me ehkä puhutaan vähän myöhemmin.
Entäs tämä vety sitten? Sä mainitsitkin tuossa jo rekat ja moni maallikko varmaan mieltää vedyn juuri polttoaineeksi, mutta sekö ei ole kannattavaa käyttää vetyä polttoaineena?
Ehdottomasti on, mutta niin kuin ei niin kuin suin päin. Eli niin kuin jos me lähdetään tästä niin kuin liikennesektorilta, niin mä uskon hyvin paljon esimerkiksi henkilöautoliikenteen sähköistymiseen. Siellä sektorilla tämä niin kuin sähköinen liikenneakkukäyttö toimii vallan hyvin, koska niiden autojen painot ja tehot on suhteellisen maltillisia. Sitten kun me siirrytään tämmöiseen raskaampaan koko luokkaan siinä, niin silloin akkujen tehot täytyy olla aika isoja, että saisi tämmöinen 70 000 tonnia rekkaa siirrettyä sinne sitten, että niin että se jaksaa kulkea noin määt ja pitkät etäisyydet Suomessa, niin sitten se ei olekaan enää ihan niin kuin noin vaan tehty juttu. Mä oon usein sanonut siinä, että Hirvaskankalla tuolla Keski-Suomessa, siinä on parikymmentä rekkaa aina taululla siinä nelostien varressa ja jos ne kaikki pitäisi sitten saada akuilla ladattua siinä nopeasti, niin siinä pitäisi olla melkein pienen ydinvoimalaitoksen verran tehoa sitten ylipäätään saatavilla siihen, että se riittäisi se virta näille autoille. Eli sitä kautta sitten, niin tästä tulee se vaihtoehtoinen ratkaisu sitten vedyn kautta, eli se vetyhän voidaan niin kuin ikään kuin tehdä sinne tankkausasemalle viedä sieltä tuotantolaitoksesta ja sitten siihen pistetään auto kylkeen ja niin sanotusti letku kiinni ja tankataan se vetyauto siinä sitten muutamassa minuutissa ja pystytään jatkamaan matkaa hyvin samantyyppisesti kuin tänä päivänä me tankataan sitten bensaa tai dieseliä. Ja tällainen ratkaisu sitten, niin se antaa kuitenkin sitten niin kuin tehot näille, että niin kuin on arvioitu, että tulevaisuudessakin pystyttäisiin jopa 1000 kilometriä kulkemaan sitten tämmöisellä vetyrekalla. Ja jos se pystytään tekemään täysin päästöttömästi, niin se on aivan loistava vaihtoehto.
Missä olomuodossa se vety siis on tällä vetytankissa?
Oikein hyvä kysymys tuossa noin, että tällä hetkellä sitä tankataan kaasumaisena siinä, mutta esimerkiksi niin kuin Mersu suunnittelee semmoista rekkaa, että sinne saisi nestemäistä tankkausta tehtyä. Siinä on tiettyjä teknologisia haasteita sitten sen osalta vielä, että se saadaan nestemäisenä menemään, mutta jos se saadaan siihen, niin silloin sitä pystytään enemmän tankkaamaan sinne autoon ja pidempiä niin kuin välejä pystytään kulkemaan tässä näin. Ja ehkä semmoinen pikantti juttu tähän, että Saksa nimenomaan julkaisi uuden vetystrategiansa ja siellä nimenomaan sanottiin nyt näin, että raskaiden ajoneuvojen osalta vety olisi sitten se priorisoitu polttoaine jatkossa. Ja Saksa automaana, kun näin sanoo, niin voisi kuvitella, että sillä tulee olemaan sitten kaikupohjaa sitten myöskin muualle. Ja kyllä me tässä niin kuin on itse myöskin kovasti nähty tätä munakana ongelmaa, koska tällä hetkellähän meillä ei ole yhtä ainoa niin kuin vetykalustoa tänne. Tai yksi vetyauto on rekisteröity Suomeen, mutta kun huhupuheiden mukaan sitä käydään Ruotsissa tankkaamassa, koska Suomessa ei ole yhtä ainoa vetytankkausasemaa tällä hetkellä. Joka on sitten omalta osaltaan tietysti ollut syy siihen, miksi näitä vetyautoja on tullut. Ja meidän yhtiö on nyt sitten niin kuin myöskin avaamassa tätä solmua tässä näin, eli ollaan tuonne Järvenpäähän rakentamassa Suomen ensimmäistä ja Helsingin seudun ensimmäistä sitten vedyn tankkausasemaa, että saadaan sitä kautta sitten mahdollisesti tätä vetyliikennettä. Ja myöskin sitten Suomen valtio on nyt sitten uuden hallituksen tiimoilta niin heti pistänyt sitten niin kuin asioita eteenpäin ja myöskin nyt koitetaan mahdollistaa, että tämä vetykalusto saisi tukea, hankintatukea ja sitä kautta tämäkin markkina lähtisi liikenteeseen.
Just, mutta teillä on jo rakentaminen hyvässä vauhdissa eikä ehdi odotella isompia muutoksia, niin mihin ensitilassa teidän vety tulee menemään?
Ja se on teollisuus ennen kaikkea, joka sitä tulee käyttämään. Ja kyllä me nähdään tuo liikennesektori nimenomaan, että meidän yhtiö on ainoa, joka suunnittelee näitä vedyn tankkausasemia tähän näin maahan, että sitä vetyä sitten myöskin tuolla liikennesektorilla tulee olemaan. Eikä se ole pelkästään nyt sitten pelkästään tuo raskas kalusto, esimerkiksi niin nämä työkoneet, esimerkiksi trukit, niin on tällaisia, joissa sitä on jo käytetty ja hyödynnetty siinä, että ei välttämättä aina pystytä lataamaan niitä kalustoa siinä, niin sitten siellä on tämmöistä hyödynnetty. Ja myöskin vetybussejahan on Euroopassa todella paljon jo käytössä.
Okay.
Että vedyn käyttökohteet on sitten hyvin laajat. Sitä kautta se myöskin se tulee se yhteiskunnallinen merkittävyys, että se ei ole pelkästään vetynä, vaan tämä vetytalous on hyvin paljon laajempi käsite.
Mikäs koira tähän on haudattuna, kun tämä kuulostaa noin monikäyttöiseltä ja tavallaan yksinkertaiseltakin. Mikä tätä vedyn käyttöönottoa oikein hidastaa?
No kyllä, me taas palataan siihen perusongelmaan, että se on se hinta ollut. Eli että kun se vihreän vedyn valmistuskustannukset ja synteettisten polttoaineen valmistuskustannukset on kalliimpia kuin ne fossiilisten polttoaineen, niin ihmiset ei ole ollut valmiit maksamaan siitä. Nyt on alettu ymmärtää se, että tämä on pakko tehdä tässä näin, että me ei voida jatkaa näiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Vetytalous on tosiaan nyt suuri hypetyksen aihe, erityisesti Keski-Euroopassa. Miksi Suomessa vetytalouden potentiaaliin on herätty näin hiljattain?
Tämä on hyvä kysymys, että miksi me aina herätään vähän myöhässä näihin asioihin. Euroopassa huomataan ne aikaisemmin siinä. Ehkä siinä on tämmöinen perisuomalainen kriittisyys, että uskalletaanko me tehdä jotain isoa ja uutta ja mullistavaa. Nyt vihdoin viimein ollaan kuitenkin niin kuin ikään kuin, että jes, vetytaloudessa on mahdollisuus. Ja tämä pohjautuu oikeastaan sitten siihen, että meillä on tämä iso maa ja meillä on nyt tällä hetkellä jo hyvin paljon rakennettu tänne kilpailukykyistä tuulivoimaa ja aurinkovoimaakin jopa tulee. Ja Fingrid, joka on meidän sähköverkkoyhtiö tässä, niin on ennustanut, että meillä tulisi olemaan jopa 23 gigawattia, taitaa joka päivä luvut tulee vielä aina lisää, ja 8 gigawattia, niin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä uutta tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Tämä on ihan valtava määrä, jos miettii sitä, että meillä tällä hetkellä nyt puhutaan tässä kesäisessä, niin meidän päivittäinen kulutus saattaa mennä 90 gigawatissa, niin jopa kolminkertainen määrä meillä on sitä tuotantopotentiaalia tässä niin kuin vuosikymmenen loppuun mennessä. Joka sitten niin kuin ikään kuin johtaa siihen, että meillä on niin kuin nähdään, että meillä tulee olemaan halpa sähkömarkkina eurooppalaisittain katsottuna. No nyt tämä on mielenkiintoista ollut tässä viime aikoina tämä sähkön hintakeskustelu, miten se laukkaa ja miten siihen vaikuttaa. Mutta mitä enemmän uusiutuvaa tuotantoa meille tulee, niin totta kai silloin se hinta myöskin laskee sieltä silloin, kun tuulee ja paistaa. Mutta sieltä tulee myöskin sitten tietysti tämmöistä tietynäköistä ongelmaa sitten sen niin kuin stabiliteetin osalta, että silloin kun ei tuulia paista, me ollaan hyvin sääriippuvaisessa jutussa.
Kyllä, sitten energian varastointi on toinen.
Se tulee nimenomaan, mutta jos me pysytään tässä aiheessa, eli Suomen kilpailukyky, halpa sähkö. No sitten meillä on paljon vettä täällä, kun sitä vetyä kun tehdään sitten sen erityisavun, piti se vesimolekyyli hajottaa, niin meillä on paljon puhdasta vettä, me pystytään sitä hyödyntämään. Ja siinä kun tarvittiin sähköä, meillä on se vahva sähköverkko. Ja sitten jos tehdään näitä synteettisiä polttoaineita siellä, niin silloin me tarvittiin sitä hiilidioksidia. Meillä on tässä maassa hyvin paljon teollisuuslaitoksia, missä sitä hiilidioksidia tuupataan tällä hetkellä taivaalle, niin otetaankin se talteen. Taivoimalaitoksista otetaan se hiilidioksidin talteen, eli meillä on tämä niin sanottu biopohjaista hiilidioksidi tässä maassa on paljon tarjolla. Tämä on kaikki vähän semmoisia niin kuin korttipeli 4S-korttia, mitä meillä on sitten tähän peliin tarjota sitten niin kuin eurooppalaisessa kilpailussa. Ja tämän takia nyt on alettu niin kuin huomaamaan, että hei, että Suomihan on itse asiassa investointikohteena aika hyvä maa. Mm. Ja me ollaan laskettu näitä, että tässä meillä on vetyklusteri, jossa on tällä hetkellä yli 70 yritystä mukana ja tehtiin tuossa keväällä tämän vetytalousstrategiateollisuuden näkökulma. Ja nähtiin sieltä, että tässä niin kuin on tuossa 40-luvulla, kun mennään, niin se on jopa niin kuin pitkälle yli 100 miljardin investointipotentiaali, mikä tässä on. Ja tämä vihreä siirtymä sitten kaikkinensa ei pelkästään vety, jos otetaan sieltä akkuteknologiat ja kaikki muut, mikä tämä on, niin kyllähän tämä tulee olemaan Suomen talouden uusi kivijalka tietyllä tavalla.
Mutta toisaalta ilmastonmuutos tapahtuu jo nyt. Ja vedyn suhteen ollaan vielä aika vaatimattomissa numeroissa, että kuinka paljon se tuotetaan ja käytetään. Esimerkiksi Euroopan komissio arvioi, että, tai tavoitteena on, että 14% energiasta tulisi vedystä vuonna 2050. Ehtiikö vety oikeasti merkittävästi mukaan tähän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen vai ollaanko tässä ihan tällainen hypetyksen äärellä vaan?
No totta kai tämmöisiin ilmiöihin liittyy aina jonkinnäköistä hypetystäkin, mutta käytännössä meillä ei oikein muuta vaihtoehtoa. Mm. Että jos me niin kuin sanottu, että jos me halutaan tämä ilmastonmuutostaistelu voittaa, niin meidän täytyy käyttää vetyä sitten tavalla tai toisella. Ja sen takia EU:ssa on tehty voimakkaita nyt panostuksia nimenomaan tämän elektrolyysiteknologian, että näitä tuotantolaitoksia valmistuu nyt sitten isossa mittakaavassa, että saadaan sitä skaalausta nostettua sinne. Ja sitä kautta myöskin näitä investointeja halutaan tehdä. Sinne annetaan valtion tukia, näille edesautetaan tämän syntymistä. Ja nyt täytyy taas ymmärtää tämä konteksti, mistä me puhutaan, että jos me otetaan tästä nyt, meillä tämä 23 tätä ja sanotaan, että 2050 oli tämä 14%, on jopa puhuttu neljänneksestäkin, että se voisi olla jopa isompikin tämä kuin se 14% antama tavoite, niin se on yli 20 vuotta se aikajänne. Mm. Se, mistä me puhutaan hyvin paljon tuolla teollisuuden puitteissa, että mitä saadaan 2030 mennessä aikaiseksi. Puhutaan todella niin kuin kapeasta aikaikkunasta ja nämä investoinnit, mitä tässä saadaan, että esimerkiksi yli 50 miljardia voitaisiin tehdä vetyinvestointeja kaiken kaikkiaan jo pelkästään tämän vuosikymmenen aikana. Mm. Mutta se vaatii sitä yhteispeliä, ennennäkemmätä yhteispeliä niin kuin luvittajien, päättäjien, investoijien, teollisuuden kanssa, että se tahtotila ja ymmärrys on kaikilla, että tämä täytyy saada.
Ja sä ajattelet, että vety on ihan niin kuin todella olennainen tai ohittamaton osa tätä ratkaisua?
No meillä ei oikeastaan löytynyt semmoista muuta ratkaisua, mikä niin kuin isossa mittakaavassa voisi toimia siinä. Mä oon itse fyysikko koulutukseltani ja tietyllä tavalla se niin kuin herätti muuta, että me voidaan esimerkiksi energian varastointia ratkaista akkujen kanssa. Mutta kun ne ratkaisut on kuitenkin tietyllä tavalla paikallisia siinä, että muun muassa niin kuin monet teleoperaattorista, niin ne rakentaa paikallisia akkuja omaan toimintaansa ja muun näin poispäin. Yksikin toimitusjohtaja kehu, että me rakennetaan 150 megawattia akkukapasiteettia, että meillä on todella iso kapasiteetti. Se on aivan loistavaa ja hirveän tärkeää, että tällaisia 150 megawattisia ratkaisuja syntyy paikallisesti. Mutta sitten kun me mennään siihen taas siihen systeemitason, kun me puhutaan koko Suomesta, että miten me ratkaistaan, puhumattakaan siihen, miten me globaalisti näitä ratkaistaan. Mutta otetaan, pysytään nyt Suomessa, niin pysytään helpommin vähän kartalla tässä näin. Et jos meidän niin kuin sähkönkulutus on about sitä 90 tai 10 000 megawattia joka hetki. Jos meillä on muutama 100 megawattia niitä akkuja siinä, niin silloin me saadaan niin kuin pieni osa siitä ongelmasta ratkaistua, mutta se isompi osa jää ratkaisematta. Ja siihen me tarvitaan sitten isommassa mittakaavassa niin kuin tavalla toisella varastointia tai näiden synteettisten polttoaineiden käyttöä, että me saadaan se sähkö ikään kuin otettua talteen ja varastoitua jossakin vaiheessa. Koska se sähkö, sitähän ei voi sellaisenaan varastoida, että sen pitää käyttää heti. Mm. Niin sen takia sitten niin kuin vety ja siitä tehtävät polttoaineet tai vetyvarastointia itse on se niin kuin ikään kuin gigawattiluokan ratkaisumahdollisuus.
Oletko sä toiveikas, että tällä tavalla ilmastonmuutokseen pystytään vastaamaan?
No enhän mä tässä olisi, enkä olisi perustanut sitä yhtiötä, jos en olisi toiveikas. Että tässä on itse ollut tietyllä tavalla onnekas, että olen päässyt tekemään niin kuin työurani aikana hyvin paljonkin näitä päästöttömiä ratkaisuja siinä sitten, että on ollut sitä ydinvoimaa rakentamassa, on ollut fuusioenergiaa kehittämässä ja nyt sitten myöskin tätä vetyä viemässä eteenpäin, että ihmiskunta on yleensä kuitenkin pystynyt ratkaisemaan nämä ongelmat silloin, kun on ollut se pakko ja insinöörit keksii uusia teknologioita ja näin poispäin. Ja nyt se tahtotila on tietyllä tavalla siellä. Me tiedetään, mihin me pyritään, meidän pitää saada päästöt vähennettyä ja hiilineutraalisuus on se ikään kuin se tavoite. Ja siihen meillä on monta keinoa, josta vety on sitten yksi keskeinen. Ja tässä yhteydessä on myöskin hyvä sanoa, että vety ei ole se ainoa maailman parantaja, ettei se ole niin sanottu silmä mulle, että millä me ratkaistaan nämä kaikki asiat, mutta se on keskeisessä roolissa.
Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valinta uskottavasti. Ootko valmis?
Mennään vaan.
Herkko, sä harrastat jääkiekkoa. Kumpi on vastuullisempi, puumailla vai hiilikuitumailla?
Kyllä mä kuitenkin sille hiilikuitumailan puolelle kallistun siinä, että, ja perustuu lähinnä siitä, että sen kestävyys on kuitenkin parempi kuin puumailla. Nyt voisin kuvitella, että niitä puumailoja menisi sitten aika paljon. Ei ehkä omassa käytössä voimaa, ei ole enää ihan samaa luokkaa kuin olla ammattipelaajilla, mutta jos lähdettäisiin tuolla sitten niin kuin ammattiliikoissa pelaamaan puumailulla, kun noita hiilikuitumailojakin kuluu jo jonkin verran, niin mä kuvittelen sitten, että sen niin kuin elinikäkaaressa niin kuin kokonaisuudessa ajatellaan, niin kyllä se hiilikuitumailo on sitten se vastuullisempi vaihtoehto.
Minkälaista mailaa sä itse tykkäät käyttää?
No kyllä mulla on se hiilikuitumaila ja sanotaan, että ei liian jäykkää, koska niin kuin sanottu, että ei enää voimatasoa, jos sitä samaa kuin ehkä nuorempana, niin sitten se kuti lähteekin vielä sopivasti siitä.
Mitäs paikkaa sä pelaat?
Hyökkääjää, laita hyökkääjää, välillä käy vähän vierailemassa sentterinkin roolissa siinä sitten, että siellä sitten tykkää olla enemmän sitä vastustajan maalilla sitten kuin ehkä omalla maalilla.
Kyllä. Kiitos tästä, Herkko Pliit.
Kiitos.